بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أبو سروع عقبة ابن حارس رضي الله عنه أيت لركي صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا الحديث بركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقل أرداء مدينة دا ya'ni Masjid-i Nabaviyda asr namozini o'qidim iqtido qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilib asr namozini o'qidim. O'qib bo'lganimizdan keyin oxirida salom berib tezda o'rinlardan turib odamlarning bo'yinlaridan yelkalaridan o'tib ayollarining hujralaridan biriga kirib ketdilar. Kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Namozdan keyin salom bergandan keyin darhol turdilar. Odatlari bunaqa emas edi. O'zi doim o'tirib istig'for, tasbih aytardilar. Sunnat-ku namozdan keyingi zikrlar. Odatlari doim xotirjam o'tirib sahobalarga yuzlanib tasbih aytib, tahmid, takbir bilan aytib o'tirardilar. Lekin bu safar to'satdan o'rinlardan tezda turib uylariga kirib ketdilar. Ayollardan birining uyiga kirib ketdilar. Fafazi annasu min sur'atihi. Bunday tez kirib ketganliklaridan odamlar, ya'ni sahobalar cho'chib ketishdi. Ya'ni xavotir olishdi. Xavotir olishdi. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmikan deb xavotir olishdi. Fa kharaja alayhim faraa annahum qad ajibu min sur'atihi. Keyin hujralardan yana qaytib masjidga sahobalar oldilariga chiqib keldilar va qaradilarki, sahobalarning yuzlaridan ko'rinib turibdiki, hayron bo'lishgani. Tez kirib ketganlaridan hayron bo'lganliklarini yuzlaridan sezib bildilar. Keyin ularni tinchlantirish uchun, sahobalarni tinchlantirish uchun aytdilarki, "Zakartu shay'an min tibr 'indana, fa karihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi." 'Indana degani, ya'ni bizning uyimizda. Uyimizda bir tibr. Tibr degani qum tilla yoki qum kumush. Ya'ni hali taqsimlanmagan toza tilla, toza tilla ya'ni o'zi hali taqsimlanmagan, ya'ni yoki bo'lmasam taqinchoq qilib yasalmagan tilla, shuna bir tillani bo'lagi, bir bo'lak tilla, qum tilla yoki bir bo'lak kumush, ya'ni aynan tilla bo'lish shart emas. Tibr degan kalima unga ham aytiladi arab tilida, bunga ham aytiladi, yo tilla bo'lgan yoki kumush bo'lgan, lekin bir rivoyatda tilla deb kelgan, boshqa bir rivoyatda tilla deb kelgan. Adashmayotgan bo'lsa. Xullas qum tilla bor edi uyda. O'shani esimdan chiqarib qo'ygandim, shu namozdan keyin tezda esimga tushib yugurib borib amartu bi qismatihi. Taqsimlab egalariga yuboringlar deb buyurib keldim. Karihtu an yahbisani. Nimaga shoshildilar? Nimaga shoshildilar? Karihtu an yahbisani. Ma'no tutib qolishidan, ya'ni jannatdan kechiktirishidan, jannatga kirishdan kechiktirishidan qo'rqdim. Ya'ni Rasululloh tek zot Allohdan qo'rqardilar. Allohdan qo'rqib yaxshi amallarni fursat borida tezda bajarib olishga harakat qilardilar. Bizga eng go'zal namuna, eng go'zal ibrat kim? Eng go'zal, eng ulug' o'rnak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun biz birinchi o'rinda Rasulullohning sunnatlari qanday ekan desek, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qanday yaxshi amal ko'rsalar, fursat ketib qolishidan oldin tezda bajarardilar. Eslardan chiqib qolsa, eslarga tushishi bilan tezda bajarardilar. Mana shu sadaqotlarni olib kelishardi. Sahobalar zakotlarni olib kelib Rasulullohga topshirishardi. Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menda shuncha zakot tilla bor, shuncha zakot kumush bor deb topshirishardi. Toki kambag'al musulmonlarga, haqdorlarga, haq egalariga berish uchun, tarqatish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z vaqtida tarqatardilar. Lekin ishlari ko'p, ummat, butun ummatni g'am tashvishi bo'yinlarida. Shuning uchun ba'zida esdan chiqib qolishi tabiiy. Inson, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham kimlar? Bizga o'xshagan insonlar. Qul innama ana basharun mislukum. Men ham sizlarga o'xshagan bir bashar insonman deganlar. Alloh aytgan, shunaqa deb aytgin ey Muhammad, ey Rasululloh. Men ham sizlarga o'xshagan insonman deb aytgin. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Menga faqat ajratib turilgan xislatim shu payg'ambarlik, ya'ni menga vahiy keladi, men shu Allohni vahiyini sizlarga yetkazaman. Bo'lmasam hammamiz bir xil insonmiz. Esdan chiqib qolish tabiiy narsa insonda. Hatto namozda bir marta adashib 2 rakatda salom berib yubordilar. 4 rakat o'qish kerak bo'lgan namozni. 2 rakat o'qib salom berdilar, nimadir eslardan chiqayotgandek g'am bilan, tashvish bilan o'tirdilar namoz ustidan salom berib. Nimadir bo'lyapti, nimadir esdan chiqyapti deganda, lekin nimaligini eslamasdan turdilar. Keyin sahobalardan Abul Yadayn degan laqab qo'yilgan bir sahobiy: "Ey Rasululloh, namoz qisqartirildimi yoki siz esingizdan chiqarib qo'ydingizmi?" deb aytdilar. Abu Bakr, Umarga o'xshagan katta sahobalar birinchi safda o'tirishgan Rasulullohning orqalarida odob saqlab, nima deyishni bilmasdan odob saqlab turishganida Abu Yadayn gapirganlar: "Esingizdan chiqib qoldimi yoki namoz 2 rakatga kamaytirildimi?" deganda: "Esimdan chiqarganim ham yo'q, namoz qisqartirilgani ham yo'q" dedilar. "Yo'q" dedilar. "Esingizdan chiqib qopti bo'lsam 2 rakat o'qidingiz, o'zi 4 rakat o'qishimiz kerak edi" deb, keyin o'rinlardan turib 2 rakatni davom ettirib o'qib, keyin sajda sahv qilganlar. Xullas, bu yerdan olmoqchi bo'lgan foyda shuki, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'xshagan insonlar, eslardan chiqib qolishi tabiiy ba'zida. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil bayti tibran min as-sadaqati fakarihtu an ubayyitahu. Boshqa bir riwayatda uyda sadaqadan kelgan, ya'ni zakot qilib berilgan yoki sadaqa qilib berilgan bir bo'lak tilla qoldirgan edim degan mazmunda aytganlar. Fakarihtu an ubayyitahu. Shu kecha esimdan chiqib qolib, bir kecha bizning uyimizda qolib ketishidan qo'rqdim, ya'ni shuni xohlamadim dedilar. Tezroq tarqatib yuboraylik. O'shuncha shoshilib chiqib ketdim namozdan keyin dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekanlar. Imom Buxoriyning rivoyatlari 89-chi hadisda Jobir roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Jobir roziyallohu anhu mashhur sahobalardan, bilasizlar. Jobir ibn Abdulloh ibn Harom. Bobolarning ismi Harom. Shunaqa arablardagi ismlardan, mashhur ismlardan. Bu odamga tegmanglar, bu odam Alloh harom qilgan odam, hurmatli odam degan mazmunda aytgan bo'lsa kerak. Xullas, Jobir roziyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, qala rajulun linnabiy sallallohu alayhi vasallam yawma Uhud ara'ayta in qutiltu fa ayna ana? Qala fil janna. Bir kishi Uhud kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shunday deb savol berdi: "Ey Rasululloh, agar men hozir shu Uhud jangida qatl qilinsam, men qayerga boraman? Yoki mening oqibatim nima bo'ladi? Mening hukmim nima bo'ladi?" "Sen jannatda bo'lasan" dedilar. "Jannatda bo'lasan" dedilar. Shunda haligi sahobiy fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Qo'llaridagi bir necha dona xurmo turgan edi. Shu qo'llaridagi bir necha dona xurmoni shunday tashadilar-da jangga kirishib ketdilar. Tumma qatala hatta qutil. Shatta o'rinlardan turib jangga kirishib, ya'ni jang bo'lyapti, Uhud jangi. Shunday jangga kirishib, jang qilib, keyin shahid bo'lib ketdilar. Bu hadisda bizga katta ulkan ibrat bor. Bundan oldingisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshilikka shoshilganliklarini o'rgandik. Sizlarga tushgan zahoti darhol borib, haligi yaxshi amalni bajarib keldilar. Bu yerda ham payg'ambarimizdan keyingi eng buyuk ibrat kim? Sahobalar. Bu sahobiy Rasulullohdan so'radilar, o'zlarining kelajaklarini aniq hukmini bilib oldilar. "Men hozir qatl qilsam, nima bo'ladi hukm?" "Jannatda bo'lasan" dedilar, ya'ni shahid bo'lib. Darhol keyin shoshildilar. Yaxshi amalgaki, hatto qo'llaridagi bir necha dona xurmoni yeb tugatib, keyin jang qilishdan ko'ra o'sha darhol jang qilish afzal ko'rdilar. Shu ozgina vaqtga ham qizg'andilar. Shu dunyoda nima qilaman endi deb kechikib. Tayyor jannat turibdi ekan menga. Aniq hukm bildiradi. Menga tayyor jannat turibdi ekan oldimda. Yaxshilikka shoshildilar. Yaxshi amalga darhol shoshilib, jangga kirishib ketdilar. Shahid bo'lib ketdilar. Qo'llaridagi xurmo donalarini shunday tashlab ketdilar degan isrof qilib tashlab yubordilar degani emas. Noto'g'ri tushunmaslik kerak. Boshqa sahobalarga kerak bo'ladi deb taom turadigan joyga tashlab jangga kirishib ketganlar. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan muttafaqun alayh hadis. Keyingisiga o'tamiz, 90-chi hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan. Abu Hurayra roziyallohu anhuni tanimagan musulmon odam yo'q bo'lsa kerak. Abu Hurayra desa hamma taniydi. Lekin ismlarini hamma ham bilavermaydi. Kim biladi ismlarini? yangilandi.
Abdurrahman
Abdurrahman sahih Abdurrahman. Dadalarning ismlari Abdurrahman aytdilar. Sohir dedingizmi siz? Siz aytdingizmi? Siz aytdingizmi? Abdurrahman ibn Sahr. Sahr degani tosh degani. Arablar shunaqa qo'pol ism qo'yish yaxshi ko'rishardi. Harf, tosh, sahr yoki kal, it, kilab, itlar, asad, sher, namir. Namir nima? Yo'lbars. Yo'lbars. Fahd. O'tib ketgan poshsho. Qoplonbek. O'g'lini shunaqa yomon qo'pol ism bilan ot qo'yardi ko'p arablar. O'g'liga yomon qo'pol ot qo'yardi. Hatto ba'zilar himar deb qo'yardi, eshak deb qo'yardi. Eshakdek sabrli bo'lsin debdi. Eshak sabrli ekanligi bilan tanilgan eshak. Endi u mayli qo'lni qo'yib turgan aka tosh degan, harb degan, urush, jang, otish shunaqa. Oting nimasi jang deydi otini. Nimaga o'zingizlarni farzandingizlarga shunaqa qo'pol ism qo'yasizlar? Xizmatchilarga, qullarga chiroyli ism qo'yasizlar. Roba, fala, nafi', salim, salama. Chiroyli ismlar qo'yishardi xizmatchilarga, qullariga. Nimaga unday qilasiz desa, qullarimiz bizga xizmat qiladi. Bizga kerak bo'ladi, chiroyli ism bilan chaqirib, Rabah degani, ya'ni foyda ko'rish degani, yutuqlar. Falah, yutuq bu ham. Salama, salomatlik, va hokazo. Chiroyli ism qo'yishardi. Nimaga desa, chunki bular biz doim ishlatadigan ismlar. Bizga xizmat qilib yuradi, har kuni ovqat topga, ovqat tayyorla, dasturxon sol, uy yig'ishtir, qo'ylarga qara, molga qara, uy tozala, ey deb otini chaqiramiz shunaqa. Ey nafi manfaat beruvchi, shunaqa farzandlar, farzandimizni dushmanlarimizga qarata ishlatamiz. Farzandlarimiz jang qiladi, o'g'il farzandlarimiz jang qilib biz qabilamizni himoya qiladi. Dushmanlarimiz ana harb bostirib kelyapti, urush bostirib kelyapti deydi. Ana sher bostirib kelyapti deydi, it bostirib kelyapti deydi. Qo'rqadi. O'sha ismini eshitib ham qo'rqsin deymiz. Hikmatini ko'ryapsizlar. Bizda o'zbeklarda qo'chqor voy deb qo'yishadi. Qo'chqor kelyapsiz-a, yaxshida yaxshi. So'yib go'shini yeyinglar deydi keyin. Bu darsdan tashqari hazil, zerikib qolmanglar deyapman-da. Abdurrahman ibn Sahr, Abu Hurayra roziyallohu anhu. Abu Hurayra deb kunya deyiladi, ya'ni falonchining otasi, falonchining onasi degan narsa arab tilida kunya deyiladi. Mushukchaning otasi degan kunya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan atalgan, berilgan kunya bu. Mushukchalar bo'lardi doim parvarish qilib qarab yurardilar. Shunga ya Abahir deb ba'zi bir rivoyatlarda ya Abu Hurayra deb kelgan. Ba'zi hadislarda Abahir deb kelgan. Mushukning otasi deb. Arab tilida bir narsaga berilib qolsangiz, shunday Abu qovaraveradi sizni. Otasi deb. Masalan, mashinangizga ja ko'p e'tibor bersangiz, ey Abu Toyota deyaveradi.
Abu
Javol. Ha, Abu Javol deyaveradi. Hozir bozorga borsangiz ham Abu Riyalin deb qo'yadi. 2 riyal otasi degan. U 2 riyalli narsa demoqchi-da, ya'ni. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytibdilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir kishi kelib, "Ey Rasululloh, sadaqalarning qaysi turi ajri buyuk? Qaysi turdagi sadaqaning ajri eng buyuk sadaqa bo'ladi?" deb so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilarki, "Anta saddaqa va anta sahihun shahihun." Sen soppa sog' sog'lom bo'lib turib, shahihun nafsing baxillik qilib turib, nafsing berma deb turibdi. Shu nafsing berma, berma, kerak bo'lib qoladi o'zingga. Ahli oilangga, bola chaqangga kerak bo'lib qoladi. Berma deb turgan payt sadaqa berishing sadaqalarning eng afzali dedilar. Ajri eng ko'pi shu sadaqa bo'ladi. Shahih, shahih baxil, baxil qoralanadigan xislatlardan. Lekin bu degani o'zini oilasiga, bola chaqasiga berish kerak bo'lgan vojib, farz sadaqasini, nafaqasini, ya'ni sarf xarajatini bermasdan yot odamlarga sadaqa qilish kerak degan emas. Birinchi o'rinda o'zini ota-onasi, ahli, farzandlarini boqish kerak. Bu farz nafaqa deyiladi. Vojib nafaqa deyiladi. bunda shak shubha yo'q. Bu o'sha oilamizga kerak bo'lgan zarur xarajatlarni alohida ajratib qo'yishimiz bu baxillik emas. Bu baxillik emas, balki bu ibodat bu. Agar niyatimizni xolis qilsak, ahli oilamiz, farzandlarimiz uchun, ota-onamiz uchun deb zarur haddan oshib ko'pgina to'plash emas, ya'ni zarur xarajatlarni ajratib qo'yish bu baxillikka kirmaydi. Bu vojib bu. Lekin undan ortganichi, undan ortgani qasr qurishimiz kerak, hali bola-chaqamiz bilan mazza qilib yashashimiz uchun katta qasr qurishimiz kerak. Yangi eng oxirgi model Mercedes mashinani olishimiz kerak. Va hokazo va hokazo. Ortiqcha sarf xarajatlarga nafs chaqiradi. Shuni olasan, kerak bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam, o'zi pul yetarli uyda, pul bor, yoki bankda hisobingizda yetarli pullaringiz bor, lekin yana qo'shaver, yana jamlaver, ko'paytiraver deydi. Sadaqa ham berish kerak. Desa, yo'q, yana kim bo'laveradi sadaqa. Qochib ketmaydi kambag'allar, doim kelaveradi oldinga. Deb nafs baxillikka o'rgatadi, baxillikka chaqiradi. Bu shu bilan birga farzandlar, ahli oila ham shunaqa. Majbaratul mabxala. Sizni qo'rqoq qilib qo'yadi. Ahli oilangiz, bola-chaqangiz qo'rqoq qilib qo'yadi insonni. Mabxala, baxillikka o'rgatadi. Bu bor narsa, ya'ni kelajakda bolam qanday bo'larkin, ja uzoqqa reja tuzadigan qilib qo'yasiz sizni. Ehtiyot choralarincha ko'paytirib yuborib, qo'rqoq bo'lib qoladi odam. Bola-chaqasiga qarasa, hadab qaraversa, ko'proq bola-chaqasini o'ylaversa, yani haddan oshmaslik kerak. Taqshal faqra va ta'mulul g'ina deyaptilar. Ya'ni kambag'al bo'lib qolarmikanman deb ertaga bozorda narsalar narx-navolar oshib ketib qoladi, mana hukumat oylikni kamaytirib qo'yadi yoki tortib olib qo'yadi pullarimizni bu deb qo'rqib, taqshal faqr, kambag'allik kelib qoladi deb qo'rqib turgan payting. Va ta'mulul g'ina, yaxshi-yaxshi oyliklarni to'plab, tijoratlarimizni chiqqan foydalarini ishlatib yormasdan jamlab ko'paytirib tursak, shunda boyaymiz dedi. Shunda boyaymiz. Sadaqa qilaversak, qanaqasiga boyaymiz? Yig'ib turaylik pullarimizni. Ha deb sadaqa qilaversan, yig'ib turaylik deb ta'mulul g'ina. Boyini umid qilib turgan payting sadaqa berishing. Mana shunday paytda sadaqa berishing ajri eng buyuk bo'lgan sadaqa bo'ladi, dedilar. Ko'rdingizmi? Va anta sahih. Soppa-sog' sog'lom bo'lib turgan paytingiz. Shahih. Nafsingiz baxillikka chaqirib turgan payt. Taqshal faqr, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib turgan paytingiz. Va ta'mulul g'ina, boyib ketishdan umidvor bo'lib turgan paytingiz. Shu to'rttasini zikr qildilar. Mana shunday holatda shu nafsingizni ustidan g'olib kelib, Alloh uchun deb sadaqa bera olishingiz bu eng ulug' sadaqalardan bo'ladi. O'rnida berilish kerak-da, yani sadaqa berayotgan odam o'rnini bilishi kerak. Va kech qolmaslik kerak. Wala tumhil, mana o'shani aytayaptilarki, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kaza va li fulanin kaza va qad kana li fulan. Kechiktirmagin deyaptilar. O'rni keldimi? Bir yaxshi ish, xayrli ish, biz hozir mana yaxshilikka shoshilish bobida turibmiz. Yaxshilik, bir xayrli ish o'rni keldi. Sadaqa berish kerak bo'lib turibdi. Shunday o'rni hozir. Sizda imkoniyat bor. Ya'ni sadaqa bersiz, oilangizga zulm qilgan bo'lib qolmaysiz. Yetarli mablag'ingiz bor oilaga ham. Soppa-sog' bo'lib turibsiz. Hamma narsa yetarli, lekin nafsingiz baxillikka chaqiryapti. Mana shunday paytda nafsiga quloq solmang. O'rni keldimi, bering sadaqani Alloh uchun deb aytayaptilar. Mana shunda ulug' savob bo'ladi. La tumhil, kechiktirmang. Ba'zi odamlarning holatini aytayaptilar. Hatta idza balagatil hulqum, jon taslim qiladigan holat kelib, jon topshirayotganda, joni halqumiga yetib kelganda, keyin sadaqa berishga shoshilib qoladi. Qul talifulaning kada va lifulaning kada. Falonchiga buncha sadaqa beringlar, pistonchiga buncha sadaqa beringlar deb turib, o'lishimdan oldin tezroq sadaqa qilib qolay deb turib shoshilib qoladi. O'layotgan payti. Vaqat kana lifulan. Bu payt kech bo'ldi, u bo'ldi, falonchiga o'zi o'tib ketdi bu mol. Ya'ni merosxorlaringizga o'tib ketdi bu mol. Endi sizniki gaplaringiz o'tmaydi endi. Jon topshirayotganda unga bunga deb sadaqa beriborsa, 3dan 1iga o'tadi, u yog'iga o'tmaydi. 67%ga o'tmaydi. 33%ga o'tadi. Ya'ni masalan bir kishini deylik 900 million dollar puli bo'lsa, shatta shatta o'lishdan oldin sadaqa qilib qoling, endi o'ladigan o'lib ketar ekanman deb 600 million dollarini sadaqa qilib yuborsa, o'tmaydi. 300 million o'tadi xolos. Qolgan 600 millioni merosxo'rlarni haqqi bo'ldi, endi kech bo'ldi odam sadaqa berish. O'tmaydi. Qachon berish kerak edi? Hani soppa-sog' o'lib turganda 900 million berib yuborsa ham o'tib ketaveradi. O'lib qolishidan qo'rqmang, soppa-sog' o'lib turgan payt. Lekin o'lishini bilgandan keyin qilsa bo'lmaydi, o'tmaydi. Illa sulus. Faqat 3dan 1iga o'tadi. 3dan 1i mayli deb qabul qilinadi sadaqa sifatida. Lekin 3dan 2siga merosxo'rlari haqqi bor. Yo'q, deb shatta to'sib qo'yish kerak. Bo'ldi, endi bizniki bo'ldi. Qatgan alifolar, deyaptilar o'shanga. Bo'ldi, endi bu falonchiga o'tib ketdi, merosxo'rlarga o'tib ketdi. Muttafaqun alayh. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Riyoz solihindan. Shu yerda to'xtaymiz. Ana u kitobdan yozyapsizlarmi, tarjimasini? Mashq qilyapsizlar, o'zi bu kitobni biz sizlar mashq qilishingiz uchun yo'lga qo'yganmiz, esingizda bor. Mashq qilib turish kerak. Yozib, tarjimasini bir-biringizlar bilan. Qayer keluvdik? Sa'labga keluvdik-a? Al-Imam Sa'lab An-Nahawi. Tulki degan ekan u kishi oti. Otlari tulki ekan. Düşmanlarını, kafirlerini aldıydı degan. Vallahu alam ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Keyingi dersde şoşkunça hayır.
Boyagi hadis tamam. Aka, yaxshilik yaşayan insonlarga yaxshilik qilishlik. Namozdan keyingi zikirlardan afzal degan nima chiqadi? Hadisdan foyda chiqadi.
Avlaviyatiga qaraladi. Qaysi biri muhimroq? Vaqti, zarurati. Namozdan keyin o'zi asl qoida bo'yicha zikrni qilish kerak. Boshqa bir zarur ish chiqib qolmasa, namozni zikrlarni o'qish kerak. Agar zarur ish chiqib qolsa, u zarur ish shunaqa savobli ish bo'lsa, kechiktirib bo'lmaydigan demaymiz-ku. Kechiktirib bo'lmaydigan bo'lsa, bunda shak shuba yo'q. Lekin kechiktirsa bo'ladi-yu, lekin afzal vaqti o'tib ketib qoladi. Yoki bo'lmasa, izdan chiqib ketib qolib ketib qolish xavfi bor. Xullas tezroq qilish kerak bo'lgan ish bo'lsa, shoshilinchroq ish bo'lsa, namozni zikrlarini yo'lda aytib ketsa ham bo'laveradi. O'rnida turib, tezda borib o'sha ishni bajarish uchun yo'lda aytib ketsa ham bo'laveradi. Alloh a'lam.